Īsts izslēgšanas spēļu hokejs tā vakardienas maču raksturo eksperti. Tas nozīmē neatlaidīgu un pašaizliedzīgu cīņu katrā laukuma kvadrātcentimetrā. Kaut gan maču sākumus vakar atkal bija smagnējis un rīdziniekiem vairākas reizes nācās atspēlēties, otrās trešdaļas vidū Donbass komandu ievainojām, bet pēdējā maču nogriezinī arī uzveicām un sagrāvām morāli un arī ar rezultātu uz tablo. Sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts 1-2 joprojām Donbass labā, bet šodienas mači ir iespēja svaru kausus nostādīt līdzsvarā. Visticamāk šodienas spēles sāksim ar Jakubu Sedlāčeku vārtos, kurš vakar ļoti veiksmīgi nomainīja Mikaelu Telkvistu un debitēja Gagārina kausa izcīņā. Arī izveidotie uzbrucēju virknējumi deva savus augļus un paredzams, ka arī šodien pirmajā trīniekā ar Šehuru spēlēs Dārziņš un Bukards, otrajā būs Hoss, Andris Džeriņš, Aleksandrs Ņižvīs, trešajā Gints, Mēja, Māris Bičevskis un Jūris Upītis, bet enerģijas maiņu veidos Mārtiņš Cipulis, Rustams Begovs un Gunārs Skvorcovs. Spēles sākums jau kā ierasts 7:30 vakarā.